Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Esiet sveicināti klausītāji studijā Sandris Jūra,
DJs Aivis arī.
Un kopā ar mums civilās aviācijas aģentūras bezpilota gaisa kuģu lidojuma drošuma nodaļas vadītājs Ilmārs Ozols. Ilmārs, sveiks ēterā.
Labvakar.
Nu, un tā kā mums ir civilās aviācijas aģentūras pārstāvis, tad mēs šodien raidījumā runāsim par droniem, un es par godu šim raidījumam ļoti sītīgi gatavojos. Es piereģistrējos, ka drona laikam tā kā īpašnieks drons man nav. Un es arī nokārtoju internetā eksāmenu kategorijai, kas sanāk atvērtā kategorija A1A3. Nu, es pamēģināju reāli, kā ir parastajam cilvēkam to izdarīt, cik tas ir sarežģīti, kādi tur ir jautājumi, kāds ir internetā šis te 40 minūšu klātienes kurss. Jā, izdevās. Ieguvu es to kvalifikāciju, nu es varu lidot ar dronu acīm redzot tagad oficiāli, nu tur vēl laikam ir CC1, C2, tam es vēl buršos cauri, tas ir cits jautājums, bet to pamati es apguvu, es sapratu, ka to var izdarīt vienas dienas laikā, nu bet nu vispār jau tur sarežģīti visi tie termini tajos jautājumos ir.
Nu ja vienas dienas laikā tik galā, tad viss ir kārtībā.
Nu, jā.
Bet pirms mēs ķeramies un sadalam šos te lidaparātus pa klasēm, un vispār man jāsaka, ka cilvēka vēlme pacelties spārnos ir tik sena, cik cilvēks laikam, jā, un dronu pasaule šobrīd, man liekas, ir tik ļoti attīstījusies, nu tādu renesāns kārtīgi piedzīvojusi, bet Ilmār, mēs aizkadrāti mazliet runājām par to, ka īstenībā to dronu pasauli varētu pavilkt diezgan vēsturē aizsākumi.
Jā, pavisam noteikti jau vēsture sākās 19. gadsimtā militārajā sektorā un tad civilajā varētu teikt, ka pagājušā gadsimta vidūcī parādījās lidmodelisms, pirmās sacensības, kuri tiešām veidoja gaiskuģu replikas un cilvēki sacentās tiešām prasmē vadīt šos te lidaparātus. Un tad...
Bet 19. gadsimtā tas bija kas?
Vispār viss aizvēsturi sākās ar to, kad austrieši izdomāja uzbrukt Venēcijai, sūtot gaisa balonus un nomest lādiņus. Un tad bija tā saprana, kaut ko attālināti vadīt. Tur ir tas ceļš militārajā pusē.
A kā viņi vadīja gaisa balonu? Nu, attālināti.
Gaisa balona attālināti tik, cik viņi bija striķi, jā, un tad viņi kaut ko tur darīja, bet tā ideja, ka kaut ko attālināti vadīt, neesot iekšā pašā šajā aparātā, jau ir ļoti sena, un tad, jā, šie te divi sektori, militārais un civilais, ir gājis ļoti ilgi paralēlus ceļus, un tad ap 2000. Gadiem civilais sektors sāk attīstīties arvien vairāk, palika lētākas iekārtas, komponentes un sensori mazāki. Mm-hmm. Un tad tāda lielākā izmaiņa vai revolūcija notika ap 2015. Gadu, kad viena Ķīnas kompānija izdomāja, ka var uztaisīt tik vienkārši, ka tev nevajag ārkārtīgas motorikas spējas, bet no to dronu mēs paceļam, atlaižam rokas, viņš stāv uz vietas un pats spēja noturēt savu pozīciju, vēlos pa labi palidot, kloķīts pa labi, atlaižam rokas, atkal viņš stāv. Mm-hmm. Un tā bija ļoti liela revolūcija un cenas samazinājās un tad sākās starp rietumiem un Ķīnu dempingošana un tās cenas gāja uz leju un tad jau mēs nonākam šodien, nu, ir kā nu kurš drons, bet nu, atļauties var gandrīz jebkurš.
Jā, telefona ir dārgāka.
Jā, gandrīz vai. Un tad jau tas kļūst kā gandrīz kā telefons, kā instruments, ja vēl nezin, 5-7 gadus atpakaļ tas bija īpašs servis, ko tu varēji nopirkt, ka kāds tev palidinās dronu. Tad tagad jau, jā, tu nopērci to dronu, un tas ir instruments, lai piekļūtu vietās, kur tu nevari pats ar telefonu varbūt roku pacelt.
Jā, un tas, kāpēc mēs šodien par to runāsim, ir tas, ka cilvēki dodas dabā, cilvēki daudz dodas dabā un ne tikai fiksē savus ceļojumu piezīmes ar telefoniem vai fotoaparātiem, bet arī grib mazliet pacelties augstāk virs zemes. Un ir tā, ka nu, man jāsaka, ja kādreiz likās, iznāk tā, laikam būtu pareizi, juridistiski pareizi teikt, ka likās, ka varēja lidot visur un visādi, bet īstenībā nē, tad šodien ņemot vērā to, cik daudz ir dronu un cik daudz cilvēku dodas ar droniem dabā un arī pasaulē, savos ceļojumos arvien vairāk ir ierobežojumi, par to mēs šodien parunāsim, bet kāda ir oficiālā uzskaite, jo faktiski visa tā uzskaita iet caur jums?
Jā, tieši tā, gan principā...
Varbūt iziesim cauri, tātad es nopērku dronu, jā. Vienalga kāda izmēra, nu, to, mēs runājam šobrīd par civilajiem droniem, tātad tie ir grami no cik līdz cik?
No pirmā grama. Jā. Līdz vairākām tonnām ir civilie, bet ja mēs skatāmies, ko var izmantot tādā saucamā atvērtā kategorijā, tas ir līdz 25 kilogramiem.
Wow.
Un tad atkarībā no tā, kurā vietā šos dronus lidina, atšķirīgi ir nosacījumi, bet bieži vien ir mīts, ka piemēram zem 250 gramiem, tā ir atsevišķa kategorija, ka tās ir rotaļlietas, uz tiem regulējums neatiecas, ne arī uz tiem attiecas regulējums, tikai tās prasības ir ievērojami mazākas un vienkāršākas, bet arī šie mazie droniņi var radīt apdraudējumu mazāk varbūt no lidojuma drošuma viedokļa, kādam uzkritīs uz galvas, cik no angļu valodas security, tātad drošība, visādas izlūkošanas.
Nu, bildī tu tāpatās dabūni.
Tieši tā, un līdz ar to arī, arī tie pakrītām prasībām, ka ir jāreģistrējas, tātad tā ir pirmā lieta.
Tātad no 1 līdz 20, tātad no 1 grama līdz 25 kilogramiem, nu, ko es neiedot 25 kilogramu drons, tas ir kan ar benzīnu. Nu, tāds svars, jā, bet nu, nu, normālā pasaulē kilograms pusotras, nu, maksimums divi, jā.
Nu, visbiežāk, jā, tas ir zem kilograma, jā. Līdz divi kilograma, tas ir tas, ko mēdz izmantot visvairāk cilvēku, un tad, jā, tad pirmā lieta ir jāreģistrējas.
Varam vaļā kādu mājaslapu vai ko?
Nu, pirmkārt, mums kā aģentūrai ir izveidota informatīvā mājaslapa droni CA.gov.lv, kur cenšamies to informāciju no dažādām regulām, likumiem, ministra kabineta noteikumiem salikt vienu vietu, lai būtu puslīdz saprotami.
Jā.
Un tur ir tā cerība, ka gana skaidra tā secība ir uzskaitīta, bet jebkurā gadījumā, jā, tur mēs varam doties, iepazīties, kas tas tāds vispār ir. Un tur pirmā lieta, ko izlasīsiet, jā, ka ir jāreģistrējas, un tad reģistrācijas rezultātā jūs iegūstat numuru, ar kuru ir jāmarķē katrs drons. Tad pagaidām vēl katra iekārta, katrs drons nav jāreģistrē, bet ir jāreģistrējas kā lietotājiem. Un tad, pieņemsim, ja jūs aizdot savējo dronu man uz brīvdienām, es liktu savu numuru, lai varētu identificēt, kurš ir tas lidinātājs. Lidotā. Jā, tieši tā.
Tad nav svarīgs, tik svarīgs drons pats, cik svarīgs ir tas, kurš viņu vada.
Jā, ja nu gadījumā
kas, atbildību.
Jā, jo viņš nes atbildību, jā, lai ja nu kas varētu pēc tam sazināties un...
Šodien mēs arī zvanīsim valsts policijas pārstāvim, jo man bija tāda interese, nu tāds mazliet interesantāks gadījums, kur izmanto vēl dronus, jā, bet mēs te jau aizkadrā runājām, ka faktiski maz ir vietas, kur viņu neizmanto, ja tātad policija, ugunsdzēsēji, visādi security, dabas aizsardzības pārvalde ar termo, meklē visādus nakts darbiniekus, kas darbojās pa upēm, pa vēl nekur, ja. Tāpat tās dabas vērotāji var vērot tādu vai citu dzīvnieku, meklēt, atrast un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Visādās industrijās, augstceltnēs, es zinu, lido vēja, tajos propelleros vēja, kā viņi saucās?
Generātori.
Generātori, elektrostacijas, jā, ja tu gribi saprast, kas tur notiek augšā, tev vairs nav jārāpjās 1000 metri augšā, tu uzlido ar dronu, paskaties, kas tur notiekās, un bieži vien arī var kaut kādas darbas pat veikt ar dronu. Tā kā šodien mēs iesim dabā ar dronu, lidosim un zvanīsim arī valsts policijai pēc kāda laiciņa.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu, ko sarunājamies ar civilās aviācijas aģentūras bezpilota gaisa kuģu lidojuma drošuma nodaļas vadītāju Ilmāru Ozolu par droniem.
Droni. Tātad mēģināsim šajā te lielajā dronu mākonī kaut kā savilkt tā asis uz to, uz parasto cilvēku. Tātad 250 gramiem, kas būtu mazais drons. Ļoti labi filmē, ļoti labi visu var izdarīt, laba bilde, vienkārši maziņš kabatā iebāz pagaidām, ja? Tas ir aktuālā informācija uz šodien. Tātad, ko mēs darām, kas ir jādara šiem, kādi ir soļi?
Tātad, pirmais solis, mēs reģistrējamies kā lietotājs, nomarķējam šo drona reģistrācijas procesā iegūto numuru.
Nomarķējam, tas ir
uzlīmējam vai ar marķieru uzrakstam, jā, kā vien vēlamies.
Tur tā drausmīgi lielā burta kombinācija. Tur
ir kaut kāds desmit, jā.
Jā, tas lai aizsargātu jūs personas datus un citi no malas nezināt, kas jūs esat, to zināt tikai tiem, kam ir piekļūtē informācija.
Jā, jo nav tur tā daudz vietas, kur baigi uzlīmēt, bet nu labi. Tas jāatrisina kādam.
Jā, var vai uz korpusu vai baterijas nodalījumā, tas arī der. Bet jebkurā gadījumā tā ir tā reģistrācija.
Jāsamaksā 5 eiro.
Jā, un tā ir ik gadu reģistrācija ir jāatjauno, lai zinātu, cik ir tie aktuālie lietotāji. Tad ir gadējies, jā. Tieši tā ir jāatjauno tā reģistrācija.
Tātad ejam mājaslapā.
Jā.
Mājaslaps nosaukums.
Iesim uz informatīvo lapu droni ca.gov.lv. Jā. Tur tad būs apraksts.
Vai arī ierakstam Google dronu reģistrācija.
Jā.
Un izmetīs.
Nē, vienkārši riet civilās aviācijas aģentūrā, tur augšā galvenajā lapā pie informācijas ir tālāk jau sadaļa bezpilota gaisa kuģi, un tad mēs nokļūstam šajā lapā, lai tur namar arī pa daudz
kā būs. Kā nu, kuram vienkāršāk, bet rezultātā nonāksiet pie viena tā īstā reģistra, tur piereģistrējamies. Tālāk zem 250 gramiem nav obligāti jākārto nekādi kursi. Bet vienalga aģentūra rekomendējam iziet šos kursus vai vismaz izlasīt to informāciju, kas ir mūsu mājaslapā, jo tad, kad tu esi reģistrējies, jā, tu pats izvērtē, cik tu lidot cilvēkiem, bet tai skaitā ir arī citi ierobežojumi, kas jāievēro, piemēram, maksimālais atļautais lidojuma augstums, prasība, ka tev tas drons vienmēr ir jāredz un jāredz apkārtējie šķēršļi, kas nozīmē, ka praksē, ja ievēro noteikumus tādus zem 250 gramiem dronus, kaut arī tehniski viņi ir spējīgi lidot gana tālu, pēc būtības viņas nedrīkst lidināt tālāk par 200 aptuveni metriem, kur normāli cilvēka acis var saskatīt šādu izmēru dronus. Un tad attiecīgi ir jāsako līdzi, ir karte, kurā ir dažādas zonas, kur ir nosacījumi, vai nu ir aizliegti pilnībā lidojumi, vai ir kādi ir jāsaskaņo, vai jāpaziņo kādu laiku iepriekš, ka tas esmu mēs, kas tur lido. Tātad tā karte ir pieejama airspace.lv/drones.
Mēs varam jau mājās uz datora.
Jā. Vai telefonā, kurā mērtāk?
Izpētīt, paskatīties apmēram to apriņu, kuru mēs gribam lidot, jā.
Tikai tur tieši pirms lidojuma jāskatās, jo var arī dienas laikā mainīties atļaujot pret aizliegumu.
Ok, labi. Nu, ja tā ir sensitīva kaut kāda zona, nu, kas varētu būt sensitīva zona, ja mēs, nu, pilsētas metam nost uzreiz, tur viss ir sensitīva, bet ja mēs runājam par dabu, dabā ir dabas parki.
Dabai mēdz būt kādu gana tālu attālumu arī lidostas, un jā. Cilvēkam šķiet, ka viņš ir dabā, bet patiesībā viņš ir relatīvi tuvu lidostai, kas var radīt apdraudējumu lidostai, bet pašā dabā arī ir atsevišķi objekti, kuri, es ļoti ceru, ka pavisam drīz būs arī uz kartas redzami, labāk saprotami, kā pieņemsim Gaujas nacionālais parks, Ķemeru parks, kur ir īpašākas zonas, sensitīvākas, kur arī šie te dronu lidojumi var radīt problēmas putniem un citiem dzīvniekiem, kur noteikti dabas aizsardzības pārvaldes kolēģi labāk mācētu izskaidrot tās nianses, bet katrā ziņā tas, kas ir jāzina, ka ir šī karte, kur varam skatīties, kur šie ierobežojumi ir.
Un viņi ik pa laikam uzlabojas.
Un viņi ik pa laikam uzlabojas. Un šeit ir ļoti būtiski izmantojot izdevību pateikt, ka dažos dronos jau ir iebūvēts kartes, kur ražotājs jau tev parāda un redz, kur ir karte ar šīm te zonām, un viņas dažkārt ir pat ļoti, ļoti līdzīgas tām zonām, kas ir patiesībā noteiktas, bet problēma, ka viņi atjauno to informāciju ļoti reti reizes 6 mēnešos uz doto brīdi, ja mēs runājam par lielāko Ķīnas kompāniju, kur ļoti daudz drons izmanto, tad viņi atjauno tikai reizes 6 mēnešos. Jā, un mums būtu jāskatās katru dienu tieši pirms lidojuma, kā jau pareizi teica, jo tā situācija mainās, nav tā, ka visi ierobežojumi tādi statiski, viņi stāv 24/7, varbūt kaut kādi gan lidmašīnām lidojumi, kur uz īslaicīgu laiku kaut ko ierobežo gaisa telpu vai kādas citas aktivitātes. Militāristi, ka savām lietām mēdz nobloķēt kaut kādas daļas, kur tajā brīdī ar droniem labāk nerādīties, un atkal es izbraucu pie dabas palaivu vai kaut ko tam līdzīgi, bet izrādās esmu ādažu poligonu tuvumā, vai militāristiem mācības ir namējis, kur tajā brīdī ir sensitīvi un droniem nevajadzētu tajā vietā atrasties.
Vai var būt tā, ka vispār es dronu nevar pacelt? Nu, kaut kādā super vietā. Es esmu nejauši vienkārši naktas laikā pamodies pie armijas kaut kāda žoga, bet es nezinu, ka tur ir armija, bet es gribu pacelt dronu, lai vispār saprastu, kur es atrodos.
Nu, uz to brīdi tas ir atkarīgs no drona paša, no ražotāja, vai viņš šādu funkcionalitāti ir ielicis, ka nevar pacelt dronu. Bet pēc būtības gan rīz, jebkuru var vismaz pacelt sākotnēji, jautājums, cik jūs ilgi noturēsieties gaisā, sensitīvākās vietās, bet pacelt noteikti, ka varēs, un arī tā lielā ražotāja lietotājiem ir vērts zināt, ka ir mainījusies situācija, jo Eiropa pateica, ka ražotājs nevar gluži ierobežot lietotāju no savas puses, jo ražotājs nevienmēr īpaši, ja viņš atrodas Ķīnā, nezinu, kas ir lokāli ierobežojumi, un tad mums ir jāinformē lietotājs, un katra lietotāja pienākums un interesi ir ievērot šos noteikumus.
Un tad, ja mēs ejam no tās skaistākās puses, tad es piereģistrējot lidojumu, katru lidojumu, ko es gribu lidot, tad man pašā drona tajā instalācijā, tajā kartiņā parādīsies kaut kādas lietas vai piereģistrēšanās notiek?
Precizēsim, tad jūs sākumā piereģistrējaties, lai dabūtu numuru.
Jā.
Tā ir vienkārši reģistrācija. Jā. Katrs lidojums uz doto brīdi nav jāreģistrē, ir jāskatās, vai tajā konkrētajā vietā kartē ir šādi pienākums jums to darīt. Ja ir pienākums, tad jūs reģistrējat, vai jūs saskaņosiet ar kādu no iestādēm, vai vienkārši varbūt prasība tā kā iečekot savu lidojumu, kas tas esat jūs, tas jāskatās konkrētā vieta.
Bet atvaino, tātad pieņemsim, ir zaļā zona, tas ir nozīmē lidojam, kad gribam, kad varam, var vienā sakot, nav nekāda ierobežojuma. Tad nākamais...
Nu, augstuma ierobežojuma, jā.
Jā, tad nākamais ierobežojums ir, nu, pieņemsim, kaut kāda dzeltenā zona, kur ir tā kā jāpiereģistrējās, un tad varētu teikt, ir sarkanā.
Pakāpēm, nākamā pakāpe būtu tāda, ka jums ir jāiečeko lidojums, brīvprātīgi jāpasaka, tas esmu es, kas šeit lido, un kam vajadzēs, tam būs piekļuvšai informācijai, un ja nu kas, tad gala situācijā ar jums sazināsies.
Okay.
Nākamā pakāpe būtu, tad, ja ir jāizpild kaut kādas īpašas nosacījumas, varbūt zonas, kur pasaka, ar šāda tipa droniem vai tādu masu vai tādu C-klasu tu nevari lidot, jo tur ir savi iemesli, kādai tā nosaka, bet ar tiem vieglākajiem 250 gramīgajiem nesaskarsimies visticamāk ar šādu ierobežojumu. Tad nedaudz problemātiskākas lietotājiem zonas būtu tās, kur ir jāsaskaņo lidojums. Tad pieņemsim, jūs vēlaties pie tās pašas dabas, ar dabas aizsardzības pārvaldi, iespējams, jums ir jāsaskaņo. Varbūt kaut kādos nosacījumos viņi pateiks jā, kaut kādos nē, to tad vērtē tās attiecīgās zonas atbildīgā puse. Un tad visstingrākais ierobežojums, kur ir pateicis, lidojumi ir aizliegti un punkts. Jūs varat rakstīt, varat nerakstīt, bet
tad
šajā sarkanā, laikā tur to nevar.
Sarkanā krāsa faktiski ir 3-4 slāņi, kur tev ir sarkanā krāsa, kur tev ir jāreģistrējās, jāpiesaka sevi un tā.
Nu, krāsas var būt dažādas.
Nē, es domāju, nu, sarkanā tādā ziņā, ka, nu, daļ tā, ka sarkana, nu,
bet,
ka
nedrīkst. Bet, atpakaļ gaitā, es teiktu, sarkanas nozīmē, ka tu nedrīksti vispār. Oranžs nozīmē to, ka tev ar kādu ir jāsaskaņo. Dzeltens ir tas, ka tu kādam paziņo par to, ka tas esi tu. Un, protams, arī šos lidojumus var brīvprātīgi paziņot. Nu, mazums nav jums ko slēpt, un es varu paziņot, un ja kādam kaimiņam vai citam var rasties bažas, hei, vai tur kāds bandīts nelidoja, vai vienkārši kas tur lidinās, tad attiecīgi arī policijai tas palīdz paskatīties reģistrā, vai kāds bija iereģistrējis un pateikt, nomierināt, ka visi kārtībā tas bija.
Un tad ir tā nākamā klasē virs 250 gramiem, te būtu ap kilogramu, mazliet tur vairāk, neaizējot līdz 20 kilogramiem, kilograms apmēram, līdz 2 kilogrami, tad ļoti īsi, kas ir ar to klasi? Kādi ir tā kā sarežģījumi? Jā,
ļoti īsi, kad pārējais periods mums šobrīd ir beidzies, tad nākamais tas slieksnes, nākamais slieksnes vēl ir 900 grami, kam ir konkrēti C1 klases marķējums.
Okay.
Tie ir droni, kas laist tirgo no 24. Gada sākuma, tad specifiski C1 klases marķējums. Tad ar šiem droniem arī var lidot pilsētvidē, var pārlidot personām, bet nav paredzēts lidot virs vietām, kur daudz cilvēku no viņa staigā. Tātad tā ir tā nākamā kategorija, viņā bija iekrīta, tas saucās A1 apakškategorija. Tātad tas ir viens.
C1.
Jā, tātad nākamais ir C2, tas ir līdz 4 kilogramiem. Un pēc tam ir pārējie, kas ir virs 4 kilogrami.
ja mēs lidojam ar C1, tur jau mums ir nepieciešama šī te pilota mācība.
Jā, tieši tā. Tad viss, kas ir virs tiem 250 gramiem, tad ir
tā... Izējām kursiņus,
jā.
Tāpatās piereģistrējam savu to sevi.
Jā, reģistrācija sistēmā. Paliek visiem vienāda. Tad jā, ir tālāk.
Marķējums tāpatās.
Mhm, tad mēs sākam ar tiešsaistes apmācības kursu, kas ir bez maksas.
Jā.
Atbildam uz testa jautājumiem 40.
Jā.
Rezultātā iegūstam...
40 minūtēs.
Jā, tur ir laika ierobežojums.
Un ja nokārtojam un nokārtojat, tad jūs iegūstat apliecinājumu, ka šis kurs ir iziets, un tas ir derīgs visā Eiropas Savienībā uz 5 gadiem.
Un, pēc tam jāatjauno.
Un pēc tam ir jāatjauno, jā. Būs jāatbild vēlreiz uz tiem...
Pašiem jautājumiem.
Tiem, vai tiem pašiem vai citiem, bet jā.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu, ko aiziet dabā, šoreiz mēs esam veiksmīgi sazvanījušies ar valsts policijas pārstāvi Māri Vitkovski. Māri, sveicināti jau Latvijas Radio 2 ētrā.
Labvakar visiem.
Jā, mēs vienkārši pieņēmām lēmumu nosaukt kā pārstāvi, lai nav jātērē laiks un jāsauc garie amatu nosaukumi. Tātad sveiks, Māri, šodien mēs runājam par droniem un gribētos saprast tādā profesionālajā vidē. Ja mēs te vairāk runājam par iešanu dabā, mazliet piefiksēt savus ceļojumu piezīmes, bet zinām to, ka industrijā un tiek, teiksim, gan glābtas cilvēku dzīvības, kas ir tā kā pats svarīgākais, un varbūt ir kāds spilgts stāsts, ko varat pastāstīt.
Jā, nu principā sākšu ar to arī nelielo vēsturi, pēc īkas klausījos raidījumu sākumu, tad par to dronu vēsturi Lozola kungs nedaudz minēja, tad gribēju izstāstīt trīs vārdos arī valsts policijas to attīstības ceļu. Tad valsts policijā dronus izmantoja vairāk kā 7 gadus, un principā tagad jau mēs esam nonākuši līdz nākošajam līmenim, kad mums valsts policijā tika izveidota atsevišķa struktūra vienība pusotru gadu atpakaļ, kur tiešie pienākumi ir saistīti ar dronu operācijām, preddronu operācijām un arī kā tehnoloģijām kā tādām. Un principā, kā jūs minējāt, tad viens no tādiem pozitīvajiem piemēriem ir tieši cilvēku dzīvību glābšana. Īpaši tas ir aktuāli kaut kādos laikos, kad sēņotāji, ogotāji pazūt apmaldās mežos un tad ļoti efektīvi izmantojam dronus gan dienas laikā, gan ar termokamerām un atrodam šos te pazudušos cilvēkus. Nu, kā viens varbūt tāds spilts piemērs, ko es arī regulāri visiem stāstu, tad tas bija Ziemassvētku vakars, kad Antiņa iegāja mežā pēc Ziemassvētku eglītes un apmaldījās. Un mēs ļoti operatīvi izmantojot tieši dronu ar termokameru, viņu atradām un nogādājām mājās.
Apmēram, cik prasīja laiku, ja mēs tā salīdzinātu, nebūtu drons?
Ņemot vērā, jā, to purvaino apvidu un sarežģīto, kur tā tantiņa bija pazudusi, tas principā būtu jāiesaista vairāki 10 cilvēki, un ja tas prasītu vairākas stundas, ja vispār mēs viņu atrastu, jautājums, nu, laicīgi, es domāju. Tātad tur mēs nostrādājam, principā 20 minūtēs tas tika izdarīts.
Wow!
Jā, tas ir tā drona priekšrocība, ka lielas teritorijas, pieņemsim tā pati drona komanda, tie dronu piloti, kas strādā šādos pasākumos, viņi ļoti operatīvi ļoti lielas teritorijas ir apsekot.
Un cik kundzīte bija tālu tikusi?
Nu, principā glābēji pēc viņas gāja ar kājām 40 minūtes.
Wow! Neko sev eglīte.
Jā.
Jā, termokameru. Nu, protams, es zinu, dabas aizsardzības pārvalde termokameras izmanto, lai malu zvejniecību kaut kādā veidā varētu izsekot, nosekot, bet kā jūs, taču meža zvēri arī diezgan daudz pa mežu staigā, ne tikai kundzīte pēc eglītes, kā jūs to vai bija, teiksim, viegli norientēties?
Jā, nu principā mēs jau esam tajā līmenī, kad mēs ļoti labi atšķiram, vai tas ir meža zvērs, protams, mazākas meža zvērs kā zaķis, mēs varam arī no liela attāluma arī pamanīt, bet, protams, tas ir maziņš dzīvnieciņš, tur uzreiz ir atšķirt. Ir bijuši, protams, gadījumi, kad mēs nevaram īsti saprast, ka ķermenis guļ, vai tas ir cilvēks vai zvērs un pielidojot tuvāk. Jau tad parasti zvēri baidās no šī drona, un tad jau pieceļās un aizskrien prom, un tad mēs jau saprotam, ka tas nebija tomēr cilvēks.
Cik lielu teiksim, amplitūdu lidojumam jūs varat rādījusu veikt ar šiem termodroniem, jo cik es esmu skatījies ar parasto dronu, ja mēs gribam termodronu jau nopirkt, nu šodien vispār tas skaitās gandrīz vai jau ierocis, bet viņi ir stipri dārgāki par dronu parasto. Bet tātad kāds ir amplitūda, jā?
Jā, nu te jāsaprot arī tā drona veiktspēja, un arī mums kā policija ir jāievēro noteikumi, principā mums šitam dronam arī jābūt tiešā redzamībā, protams, tāpēc, nu, teiksim, ārpus pilsētām, tas ir, mēs varam vairākus kilometrus nolidot un redzēt šos te mirgojošās lampiņas, kas saglabājot tiešā redzamībā, bet tā amplitūda ir pat vairāk kilometri, pat nepieciešamības gadījumā mēs piesaistam novērotājus, kuri tad vizuāli kontrolē šo te dronu, un, kā jau arī minēju, tad no liela attāluma arī mežā ir var atrast šo tad kaut kādus siltos objektus, pat no 300-400 metriem var pamanīt. Un mēs te parasti pārvietojamies pa tiem punktiem, apsekojot, lidojam no vienas pozīcijas, apsekojam vairākus hektārus, tad pārvietojamies nākošo, un tādā veidā mēs īsā laika periodā varam tiešām lielas teritorijas apsekot.
Jā, es domāju, tas ir lielisks rīks jums rokās, un gan jau, ka noteikti var teikt, ka nu, nav tā, ka dronu pietiek, viņus vajag vēl un vēl, vai ne? Kāda ir šī te vīzija uz tuvāko gadu, kādi ir tie uzdevumi mērķi attīstīt?
Nu jā, nu kā principā, kā es saku vienmēr arī saviem studentiem, ja mums koledžā arī ir apmācību kurs, kur mēs apmācam gan esošos darbiniekus, un to plānojam arī studentus apmācīt, jau kad viņiem tikko uzsāk policistu gaitas. Un, protams, tagad jau tas drons ir kļuvis par neatņemamu sastāvdaļu, un, kā es saku, te ir vaidzīga tikai iztēle, jo ar dronu var darīt daudzas interesantas lietas, kas atvieglotu mūsu darbu. Nu, termodroni tas ir tāds kā pamats, kuram ir jābūt, nu, katra nākotnes vīzija, katra policista ekipāža, lai viņš ar operatīvu reaģētu uz jebkuru notikumu. Un, principā, mēs arī izmantojam šīs 3D tehnoloģijas, kur, piemēram, smagos ceļu satiksmes negadījumos fiksējam visus šos, tu teicam, 3D modeļus un attīstīsim šo te sfēru. Dažādos arī citos, pieņemsim, tajos glābšanas darbos var izmantot dronus, pieņemsim, arī ar skaļruņiem, lai pienest, ja cilvēks ir kaut kur nepieejamā vietā, grūti viņam arī var piegādāt pārtiku vai ūdeni, ja viņš ir ilgi pazudis. Nu, tur ļoti plašas ir iespējas, kuras tā divās minūtēs šodien neizstāstīšu.
Jā, lieliski. Lieliski, paldies, Māri, tev par šo stāstījumu. Droni ir tik ļoti ielauzušies mūsu dzīvē, ka par to varētu ļoti ilgi runāt, bet paldies par šo īso stāstu, un gan jau tad, lai jums veicās darbos, un lai viss ir kārtībā.
Jā, paldies, visu labu.
Paldies, visu labu. Valsts policijas pārstāvis Māris Vitkovskis bija kopā ar mums, bet mēs tagad turpinām arī sarunu ar mūsu studijas viesi Ilmāru Ozolu.
Jā, Ilmār, tātad, jā, var izglābt kundzīti, kas aizgājusi, ir pēc eglītes jau 40 minūtes aizgājusi tālumā no, noteikti, nav bijušas tuvāk eglītes un tā. Bet kā tev liekas, uz kurieni tas iet? Mēs redzam, ka ar katru dienu, nu, tas, tie noteikumi, tā kā tie mākoņi savalkās un savalkās, jā. Tātad arvien vairāk tie noteikumi ir, uz kuriem tas viss tā kā velk un iet?
Tas viss iet uz ļoti skaidru ceļu. Tas, ka visiem gaisā ir jābūt pamanāmiem, un kad mēs pārēsim uz to, ka nevis es tikai kaut ko saskaņoju iepriekš vai iečikoju lidojumu, bet mans drons ir redzams, gan tiesības sargājušiem iestādēm, gan citiem dronu lietotājiem, un tur veidojas satiksme, gan starp droniem, gan starp pilotējumu aviāciju, tas ir tas virziens, kur mēs dodamies, un tad arī sabiedrībai uz zemes varbūt būs mazāk bažas ir, tu vienkārši ieraugi pilsētā dronu, jo arī sabiedrība bieži vien mums zvana gan mums, gan policijai, ja es redzēju dronu. Nu, viņš jau labiem mērķiem, visticamāk, es pat iespējams teiku, policija glāba cilvēku mežā, vai ne?
Jā, te es gribu paskaidrot arī kaut kur no šo te labo nodomu, ja tam visam nevis tas, ka jūs grib kontrolēt, bet ja jūs lidojat bez tā kā atpazīšanās zīmēm, tad nu, jūs esat potenciālais cilvēks, kurš ir nesaprotams, jā, tā tad bīstams, potenciāli bīstams, kaut ko nedarbs dara, jā, gaisā mēģina nofilmēt, un dēļ tā ir vieglāk piereģistrēties, piereģistrēt savu lidojumu, un tādā veidā, jo es citreiz aizbraucu pie upes, es domāju, nu, ko es tur, nu, ko man tur reģistrēt, zin kā, nu tā baigi. Paceļu dronu, man tur 5 minūtes jānofilmē, es braucu tālāk, jā. Un kur ir tā bīstamības robeža, ja mēs runājam par šo te gaisa aviāciju, jā, kur ir tā zona, kāpēc ir tie 120 metri un tālāk?
Jā, 120 metri, tāpēc, ka gaisa kuģiem minimālais drošais lidojuma augstums ir 150 metri, tas ir augstums, zem kura viņiem nevajadzētu normāli atrasties, bet tas ir pie nosacījuma, viņi neveic pacelšanos un nosēšanos, un tā pacelšanās nosēšanās nevienmēr ir lidlaukā, tur arī nosēsties savā privātā teritorijā, un tad, tāpēc tiem 20 metriem vēl bonusā nāk tā prasība redzēt to dronu un to, kas notiek apkārt. Tā kā tas ir no tās prizmas ierobežojums. Un ja vēl varu izmantot izdevību, jā, pateikt arī tiem, kas lido pie tās dabas un vienkārši nopirkuši dronu sava priekam, nākas, diemžēl, dzirdēt ļoti bieži stāstus, hei, nopirku dronu, un tad lidinājām pie kaimiņa un skatījāmies, kā viņš bēg, un viņš tik nobijies un tik smieklīgi skatīties. Un tas ir tajā brīdī jums smieklīgi, bet padomājam, kas būtu, ja būtu otrādāk, un tad, kad ir otrādāk, tad parasti cilvēkiem nepatīk. Un tas pats arī pie dabas, smuki pafilmēt ir dzīvniekus, bet lidojot pārāk tuvu, gan arī viņiem ir tas viss satraukums. Jā, jā, nu, ievērojam attālumu, droši, veselais saprāts, un tad arī visiem būs vienkāršāka dzīve.
Meža ziņas.
Daugavpilī radīta jauna mobilā lietotne Latgales zoomitrājas ar virtuālo purva reindžeru, kas būs gan turisma produkts, gan vidas izglītības līdzeklis Latgales mitrāja biodaudzveidības parka apmeklētājiem. Mobilā lietotne sniegs informāciju par retajām un aizsargājamām sugām un piedāvās personalizētas 4 dimensiju ekskursijas pa purva tāko esplanādes apkaimē. Un makšķerniekiem no 1. Marta līdz 30. aprīlim zivju nārsta dēļ ir aizliegta jebkura veida makšķerēšana no laivām un citiem peldošiem transporta līdzekļiem visos Latvijas teritorijā esošajos ūdeņos, izņemot Baltijas jūru un Rīgas līci, kā arī noteiktos kanālos un caurtecēs. Un līdz 30. aprīlim ir aizliegts izmantot ēsmais zivtiņas jebkuros ūdeņos, izņemot Baltijas jūras un Rīgas līču ūdeņus. Un makšķerējot līdz 30. aprīlim aizliegts lomā paturēt līdakas, bet līdz 15. maijam salates jeb meža vimbas.
Tās bija meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu, ko noslēgsim sarunu? Par droniem.
Jā, es domāju, ka mēģināsim apkopot, jo informācija daudz sarežģīta kaut kur, jā. Tā kā es domāju, ka sākam ar to, ka droni līdz 250 gramiem, kas ir klase A.
Oi, tur ir tik sarežģīti, ka es iesaku doties.
Ne, bet tā vienkāršāk. Jā, jā, dodamies uz turienu, bet nu, tomēr marķējums.
Tad jā, mēs jebkurā gadījumā reģistrējamies visi.
Jā, visi reģistrējamies.
Marķējam savu dronu, jā, jā. Un tad līdz 250 gramiem ievērojam pamat nosacījumus, kas ir atļautais lidojuma augstums, tas, ka viņš ir jāredz tas drons. Skatāmies karti, kurā vietā mēs drīkstam vai nedrīkstam lidot, vai saskaņojam, un citstarpā daram visu tā, lai palikt arī ērtāk šī saskaņošana, ko tagad jau var radīt digitāli, vairs nav jāsūt iesniegumi, bet tātad mazie droni, jā, tātad reģistrējamies, karte, pēc būtības.
Un C1, tas ir līdz 900 gramiem?
Jā, bet ar C1, nevis vienkārši līdz 900 gramiem, bet C1.
C1, jā.
Tāpat reģistrējamies, tur gan būs jānokārto tiešsaistes eksāmens, pēc tam tie paši nosacījumi, cik augstu lidot, cik tālu, skatāmies karti un pievēršam uzmanību, vai mums ir vajadzīga apdrošināšana. Ja mēs veicam lidojumus tuvāk pa 150 metriem no apdzīvotām vietām, atpūtas teritorijām, industriālajām teritorijām, tad attiecīgi mums vajag apdrošināšanu. Ja mēs esam prom no visa, kur mēs neredam apdraudējumu kaut kam uz zemes, tad attiecīgi apdrošināšana nav obligāta.
Nav obligāta, jā.
C1 ir līdz 900 gramiem.
Plus mīnus.
Man ir jāsaka, C1 ir C1. Ja redzat, ka ir C1, tad visi kārtībā.
Labi, labi. Jo īstenībā tas lielais ražotājs, no kur mēs visus tos dronus pērkam, viņi tos marķējumus liek virsū, un viņi ir uz visiem spārniem un viskaut kur.
Brīnišķīgi.
Tā kā tas ir viens, un šie te lidojumi, jā, tas ir nu, kaut kāds publiskās vietas, kaut kāds publiskie pasākumi, visticamāk, nu jā, kaut kāda svētku diena, kaut kāds koncerts, vai vienalga, jā, kur lielāk cilvēks apulcējušies vai kādu pludmalu, vai kādu ezermalu, vai kaut kas tāds. Un apdrošināšana ir tāpatās, ka jebkāda apdrošināšana, ka automašīnas apdrošināšana, ejam tur patās, un tur ir drona apdrošināšana arī.
No, obligātā cilvēka apdrošināšana, skatāmies, ko pats. Jūs apdrošinātājs saka, vai tur pat, vai citur. Jā. Tā ir brīva izvēle, brīvs tirgus. Tu skatāmies, kur ir izdevīgāk.
Labi, labi. Tā tad, ko mēs varam pa kartēm? Pa kartēm ir svarīgi, tātad ir divas kartas. Ir kartas, ko piedāvā ražotājs, un ir karta, kur
ir šī... Oficiālā, katrā valstī ir oficiālā vietne, kur jūs skatāties, kur ir tie ierobežojumi.
Tas ir turpat jūsu mājaslapā.
Caur mūsu mājaslapu visu varēs atrast, jā. Un tas, kas jāpievērš uzmanību, kas ir dronā iekšā, lielākajā daļā gadījumā, es teiktu, to visiem 100%, tās kartas nevienmēr ir aktuālas, vai viņas ir novecojušas, vai rāda pilnīgi nepareizas lietas, kur ražotājs ir uzlicis līdz ar to, jo projām tiem, kam dronos ir kartas, vienalga paskatāmies mūsu oficiālo kartu, jo tā informācija ir dinamiska, viņa mainās no dienas uz dienu, tā kā pirms ceļam gaisā, nevis divas dienas iepriekš, bet pirms ceļam gaisā drona, apskatāmies karti.
Un ja mēs esam aktīvi lidotāji, tad nu, tie, kas ir aktīvi un tie, kas jau tā plus mīnus grib profesionāli nodarboties, tad tas C1 klase, tur jau var šo karti ielādēt iekšā absolūti aktuālo.
Jā, tik tiešām mēs jau piedāvājam šos datus vienotā formātā, kur šis C1 klases smarķētais drons, arī C2 un C3. Šajos dronos ir jābūt funkcionalitātei, kas spēj tātad, kurā var augšu pielādēt, un viņi attēlos šos ierobežojumus korekti.
Tā kā, jā, tad jā, to ir svarīgi saprast, ka tā karte arī ar visu to, ka mums ir nesen apdeitots drons ar visām kartēm, visu kaut ko, vienalga viņi tāpatās varbūt pusgadu veci,
jā. Jā.
Plus mīnus, un savukārt tā karte, kas ir aktuālā kartē, tā ir pieejama pie jums,
jā.
Un to var ielādēt iekšā, tur instrukcijas jāpaskatās, tas viss noteikti tur ir pieejams, un tā kā tas ir svarīgi tie, kas lido aktīvi, tas ir numur viens, un lido, teiksim, pa bīstamajām vai garbīstamajām zonām, jā.
Jā.
Un jebkurā gadījumā, ja tu reģistrē savu lidojumu, tu pasaki, ka es tev esmu, un citi arī zina, ka tu te esi, varbūt tur vēl kāds trīs cilvēki lido, varbūt kāds lido ar lidmašīnu, ar helikopteru, varbūt kādu meklēšanas darbi vai vēl kaut kas, jā. Tā kā ir svarīgi pieteikt savu lidojumu.
Vēl klausītājs uzdeva jautājumu, ko man darīt, ja es braucu no ārzemēm uz Latviju ar dronu, bet no valsts, kur nav Eiropas Savienībā. Nu, kaut kādā 20 sekundēs varam atbildēt šo.
Tad jūs darat visu to pašu, ko cilvēks, kurš iegādājies Latvijā dronu, sāka vēl reģistrāciju, un Latvija kļūst par jūsu reģistrācijas valsti.
Nu, re, tad jau būs viss kārtībā. Nu, ko liels paldies par sarunu Civilās aviācijas aģentūras bezpilota gaisa kuģa lidojuma drošuma nodaļas vadītājam, Ilmāram Ozolam. Ilmār, paldies, mums paldies ir skaidrs visas arī klausītājiem. Studijā bija arī Sandrs Jūra.
Un DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.